Radno mesto može da se popuni kad se ispune dva uslova, da je radno mesto predviđeno pravilnikom i da se njegovo popunjavanje uklapa u doneseni kadrovski plan. Kad se oba uslova ispune, rukovodilac odlučuje da li je potrebno da se radno mesto popuni. Izvršilačko radno mesto popunjava se premeštajem unutar istog državnog organa, premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju, premeštajem iz drugog državnog organa po sprovedenom internom ili javnom konkursu i zasnivanjem radnog odnosa ako je na javnom konkursu izabran kandidat koji nije državni službenik. Položaj se uvek popunjava postavljenjem. Pri popunjavanju izvršilačkog radnog mesta prednost ima premeštaj državnog službenika iz istog državnog organa sa napredovanjem ili bez njega. Ako se radno mesto ne popuni premeštajem unutar istog državnog organa, radno mesto popunjava se premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju neraspoređenog državnog službenika. Ako se radno mesto ne popuni preuzimanjem neraspoređenog državnog službenika, rukovodilac može sprovesti postupak preuzimanja državnog službenika iz drugog državnog organa. Ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni ni premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju, može da se sprovede interni konkurs, a ako interni konkurs nije sproveden ili nije uspeo, obavezno se sprovodi javni konkurs. Ako ni javni konkurs nije uspeo, radno mesto se ne popunjava, ali rukovodilac može odlučiti da ponovo sprovede postupak popunjavanja radnog mesta prema redosledu radnji koji je naveden. Preuzimanje. Državni službenik koji je upisan u evidenciju internog tržišta rada kao neraspoređen može biti preuzet u drugi državni organ na radno mesto razvrstano u isto zvanje ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu i ako ima potrebne kompetencije. Preuzimanje se vrši na osnovu sporazuma o preuzimanju rukovodilaca koji rukovode tim državnim organima i za koji nije potrebna saglasnost državnog službenika. Državni službenik može biti preuzet u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u niže ili neposredno više zvanje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu i ako ima potrebne kompetencije. Državni službenik može biti preuzet u drugi državni organ na radno mesto razvrstano u neposredno više zvanje ako ispunjava uslove za napredovanje. Preuzimanje se vrši na osnovu sporazuma o preuzimanju rukovodilaca koji rukovode tim državnim organima i za koji je potrebna saglasnost državnog službenika. Službenik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, službi i organizaciji koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine na koje se primenjuju propisi kojima se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, a koji je prijavljen na evidenciji internog tržišta rada, može biti preuzet bez konkursa u državni organ ako se o tome sporazumeju rukovodioci koji rukovode navedenim organima, odnosno službom i organizacijom, iako službenik na to pristane. Na preuzimanje službenika, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o preuzimanju državnih službenika. U slučaju premeštaja, odnosno preuzimanja državnog službenika obavezno se sprovodi provera ponašajnih i posebnih funkcionalnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu na koje se državni službenik premešta, odnosno preuzima ako te kompetencije nisu određene kao zahtev za obavljanje poslova radnog mesta koje je državni službenik obavljao pre premeštaja, odnosno preuzimanja.